Počúvate podcast Život s tínedžerom. Touto časťou vás bude sprevádzať terapeutka a školská psychologička Veronika Ištóková.
Dobrý deň, stretávame sa pri ďalšom podcaste v rámci bloku Život s tínedžerom. Volám sa Veronika Ištóková, som vyštudovaný psychológ a psychoterapeut a ako terapeut pracujem približne 9 rokov. Áno, je rozdiel medzi psychologom a psychoterapeutom, ale o tom si povieme viac v podcaste Potrebujem odborníka. Dnes by som vám chcela ponúknuť ochutnávku k téme Nebojte sa byť nedokonalý, alebo naopak Bojte sa byť dokonalý. Trošku si zafilozofujeme nad pojmom dokonalosť, odkiaľ sa berie naša spokojnosť a nespokojnosť a že vlastne môžeme byť v kľude, lebo všetko je úplne v poriadku. Ako to teda vlastne máme s tou dokonalosťou a nedokonalosťou? Zjednodušene to vidím asi tak. Buď môžeme povedať, že sme všetci dokonalí, alebo sme všetci nedokonalí. Dokonalí v zmysle, že každý sme originál, to je taká tá známa fráza. Aj jednovaječné dvojičky sú v niečom rozdielne. Trošku výška, sem tam má niektoré znamienko, povahovo bývajú rozdielni. Takže zákonite sme každý jeden dokonalý presne taký, aký sme. Ale zároveň vieme, že ako ľudia sme omylní, robíme chtiac, nechtiac nejaké kiksy a podobne. Takže vo svojej dokonalej podstate sme v tomto zmysle nedokonalí. Každému človeku proste boli dané určité kvality, ktoré sú všeobecne dobre hodnotené a aj kvality, ktoré sú v určitých kultúrách brané negatívne, nazývame ich chybami alebo neschopnosťami. Môžeme s nimi samozrejme pracovať, ale nemuseli by sme sa s nimi trápiť a týrať sa. Keď hovorím o nejakých nedokonalostiach, s ktorými môžeme pracovať, tým myslím napríklad, že sme si zvykli príliš často kričať na manžela alebo na deti a vieme, že by sme to chceli mať inak, lebo vidíme, že to ubližuje nášmu vzťahu, našim blízkym aj nám a vieme, že to vieme urobiť aj inak. Dnešný podcast ale skôr chcem venovať takým tým drobným nedokonalostiam, ktoré sú tak ako si nejakou prirodzenou našou súčasťou. Napríklad, že sa zvyknem červenať pri rozhovore, alebo no naozaj sa potknem aj na rovnom chodníku, alebo zvyknem vždy 5 minút meškať, nech robím, čo robím. Také tie drobné nedokonalosti, nemyslím tým niečo naozaj, čo môže niekomu veľmi škodiť. Keď sa celkovo bavíme o dokonalosti a nedokonalosti, v podstate ide o spĺňanie nejakých nastavených noriem v danej kultúre. Keď sa nad tým zamyslíme, čie normy a nastavené spôsoby fungovania vlastne spĺňame? Kto to tak nastavil a nastavuje? Uvediem taký príklad. Myslím si, že skôr to tak majú asi ženy, ale to je len taký môj predpoklad, že hoci nám okolie povie napríklad, že obed bol výborný, že oslava sa skvelo vydarila, alebo čokoľvek nám označí ako výborné, my s tým zvykneme byť aj tak nespokojné. Nepresvedčia nás. Čím to je? Že všetci hovoria, že je to dobré, ale my nie sme spokojné. Možno sa nám na chvíľku uľaví, poteší nás ich ocenenie, ale pochybnosti sa vrátia. Je to proste tým, lebo my máme svoju vlastnú určitú predstavu, ako má vyzerať taká situácia, ako máme my v tej situácii fungovať. Predstavy ostatných o nejakej dokonalosti boli splnené, ale naše nie. A dôležitá vec, je veľmi pravdepodobné, že u iných by sme veľmi ľahko prehliadli veci, ktoré si u seba ťažko odpúšťame. Samozrejme platí to aj naopak. Pokiaľ sme my sami so sebou spokojní, teda máte to šťastie, že viete byť aj so sebou spokojní, čo je super, niekto nás môže skritizovať, ale vy viete, že je to proste dobré a neovplyvní vás to v názore. Napríklad v práci šéf môže byť nespokojný, vy ste z toho frustrovaní, že teda je nespokojný, ale viete, že tá práca proste bola urobená dobre. Takže tak, ako sme každý iný a jedinečný, máme aj svoju vlastnú jedinečnú predstavu o tom, čo je ideálne a aký človek by mal byť, aby bol dokonalý. Ako taký ideál v hlave vzniká? No pospájame si aj nevedomky, rôzne informácie z okolia. Úplne od malinka dostávame informácie, kto a aké chovanie je oceňované v médiách, v našom najbližšom okolí. Plus sa do toho vmieša náš vlastný vkus a vytvoríme si ideálnu predstavu. V predošlých podcastoch som spomínala taký všeobecný pojem okolie, že sa nám vsúva do vzťahov, že mu chceme vyhovieť. Takže je to naozaj aj o tom, že to okolie nielen priamo nám zasahuje do vzťahov alebo do nášho chovania, ale aj cez už vytvorenú našu predstavu, čo asi naše okolie očakáva. Ďalšia vec, čo mi pritom napadá, takže sa nemáme pýtať druhých na názor. Takto to určite nemyslím, lebo ono je fajn zdieľať, prehodnocovať, nejak si overovať informácie, ktoré máme. Mám predpoklad, že keď sa pýtame druhých na názor, buď chceme niečo zmeniť vo svojom živote a nevieme ako na to, napríklad vidím, že tomu upratovaniu venujem príliš veľa času, nechcem to mať tak, ale neviem samu seba presvedčiť, alebo svoju hlavu, alebo čo to tam je, že mám viac času venovať iným veciam. Tak si treba overujem u okolia, naozaj je to dobre upratané, naozaj s tým môžem prestať, takto sa s tým trápiť. Alebo si nie sme istí, napríklad výberom šiat na ples. Pasujú tie šperky k šatám, nie je toho moc. Takže v každom prípade nie je zlé sa pýtať okolia na názor. Ja treba veľmi často využívam názor mojich najbližších hľadom môjho syna, lebo viem, že ja nemusím ako rodič postrehnúť, že niekde sme výchovou niečo prešvihli, okolie si skôr všimne, že niečo preháňame alebo treba moc ustupujeme. Takže ja sa takisto pýtam a overujem si, či je to tak OK. Takže keď to celé zjednoduším a zhrniem, všetci sme v rámci našej originálnej dokonalosti ľudsky nedokonali. A o tom, s čím budeme spokojní, v konečnom dôsledku rozhodujeme len my sami. Prečo v nadpise hovorím, bojte sa byť dokonalí? V zmysle, že nenaháňajme sa silou mocou za nejakým svojim ideálom, nám môže uísť niečo, čo nám skutočne ide. Napríklad mladé dievča baví hovárenie, domáce práce, ale všetci idú na výšku a je tak nejak preferované proste mať nejaký titul a teda robiť nejakú takú akoby spoločensky vysokohodnotenú prácu. Tak si rozmyslím, mám dobré známky, no tak dobre, tak pôjdem na to právo. Ale je dosť možné, že nikdy to nebude úplne jej, čo by chcela robiť. Právo nie je bližšie dokonalosti ako varenie, ale v tom dievčati to tak môže vyznieť. Ona si tak vytvára tú predstavu, že keď bude to právo, tak bude bližšie k tomu svojmu ideálu. Niekedy máme takú tendenciu akoby znevažovať, čo nám ide prirodzene dobre. Keď sa pri niečom nenamáhame, považujeme to za niečo, čo je samozrejme a nemusíme postrehnúť, že je to niečo, čo je pre ostatných obdivuhodné. Druhá taká vec, čo mi napadá, prečo by sme sa mali báť, byť dokonalí. Môžeme sa tým obrať o niečo pekné. Príklad, žena chce konkrétnu romantickú chvíľu so svojím partnerom, očakáva, že ten partner to pre ňu týmto štýlom urobí a nenápadne alebo aj priamo ho navádza, teda ako to má urobiť, koľko sviečok tam má dať a podobne. A pritom sa môže obrať o tú možnosť jedinečnosti, o tú romantickú chvíľu, ktorú by jej pripravil práve ten partner svojim vlastným spôsobom. Pamätám si takú drobnú situáciu z jednej svadby, kedy ten partner chcel prekvapiť svoju teda novou manželku tým, že objedná kočiar s kočmi pred kostol a odvezú sa na ňom. Ale bál sa ten krok urobiť, tak sa jej na to teda radšej spýtal. Ona bola samozrejme rada z tohto odvozu, ale sama priznávala, že jej prišla samo prekvapenie. Tretia taká vec, čo mi napadá, prečo by sme sa mali radšej báť byť dokonalí, že sa oberáme o vlastnú originalitu. U mladých sa to tak stáva. Dostávajú informácie hlavne teda z médií a od okolia, že určitý typ človeka je v kurze, nejaký vyšportovaný, blondiavý, s opalenou pokožkou. Tínedžer sa môže zamerať na dosiahnutie tohto telesného ideálu a oberie sa o svoju jedinečnosť, že napríklad mu pristanú tmavé kučeravé vlasy, okuliare s červeným rámom, že má prirodzene pekné oči, alebo dievčina nepríjme svoje ženské tvary, lebo má pocit, že potrebuje byť čo najtenšia a možno ani netuší, že to je jedna z vecí, ktoré ostatní práve na nej obdivujú. V neposlednom rade, taká tá honba za nejakým svojim ideálom nám môže spôsobovať stres. Môže nám to narúšať pokoj mysle, príliš sa budeme na to zameriavať a budeme vidieť, že sa nám nedarí to dosahovať tak, ako by sme chceli. Ale ono to je malo pravdepodobné, že niekedy naozaj dosiahneme ten ideál, pokiaľ obzvlášť, pokiaľ ho máme nejak veľmi vysoko nastavený, alebo je mimo, veľmi mimo našej prírodzenosti. Život proste nie je priama linajka. Občas sa vyskytnú veci, čo nám tú dokonalosť alebo očakávania narušia. A pokiaľ nám príliš záleží na tom, aby sme naozaj nerobili chyby, tak s tým sa budeme asi ťažko vysporiadavať. Takže samozrejme záleží, ako s tou predstavou dokonalosti pracujeme. Nedávno sa mi stalo, respektíve opakovane sa mi stáva, že môj syn, keď niečo nevie hneď úplne super majstrovsky na prvý krát, tak sa s tým nevie zmieriť, plače, háže sa o zem, či je to kreslenie, či je to šport. A športovo je ako celkom zdatný, respektíve áno, športovo je nadaný. Minule sa mi tiež stalo, že teda bol na skateboarde a nešlo mu, chcel ísť na najvyššiu rampu, on má 4 roky, chcel ísť na najvyššiu rampu hneď na prvý krát a on proste chce hneď jazdiť. Plakal, bol nešťastný, že on sa to nikdy nenaučí. Tak klasicky som sa mu snažila vysvetliť, že to závisí od neho a či chce ešte trénovať, že môže trénovať. Ukazovala som mu príklady chlapcov, ako trénujú, ako padajú, ako to všetko funguje. Nič nezaberalo, stále plakal, stále opakoval, že on sa to nikdy nenaučí. Tak som to skúsila otočiť. Povedala som mu, že ak to aj nikdy nebude vedieť, že to vôbec nevadí, že bude vedieť veľa iných vecí a že ho stále máme radi a podobne. Neviem, či som úplne trafila to, čo bolo jeho základným problémom v tejto veci, ale stíšil sa, už vedel so mnou komunikovať, vedeli sme sa potom rozprávať o iných veciach. Možno to bolo ono, možno tam bol ten strach, že nebude spĺňať nejakú moju predstavu alebo že nebudem na ňo pyšná. Neviem presne, čo mu blúdilo hlavkou, ale trošku to zabralo. Bolo to aj zamyslenie pre mňa, pretože mám pocit, že mu dávame dosť pozitívnych odoziev na to, čo robí. Tamto je pekné, to sa ti vydarilo, toto je super, krásne si upratal izbu a podobne. Ale možno pri tom akoby zabudáme oceňovať aj tie chvíle, keď úplne perfektný nie je. Ďalšou takou otázkou v nadpise bolo, prečo sa nebáť svojej nedokonalosti. Ako som už spomínala, otvoríte si tým možnosti, prestanete míňať svoju energiu na neprijatie niečoho, čo je v podstate vašou prirodzenou súčasťou a možno aj zistíte, ako z toho vyťažiť alebo ako s tým pracovať. Napríklad ja viem, že robím veci na poslednú chvíľu, teda buď hneď, alebo teda vyplazeným jazykom fakt dobieham. Alebo viem, že mám problém doťahovať dlhodobo trvajúce veci, takže vyberám si prácu, ktorá nevyžaduje dlhodobý čas na nejaké jednej veci. Vyberám si skôr také akoby kratšie projekty a ľudí na to upozorním, že hej, tak toto mám, že sa môže stať, že sa mi to opäť stane, že teda niečo nestihnem urobiť presne na termín. Obrovskou výhodou je, že sa prestanete trápiť určitými vecami, ako napríklad, že sa začervenáte pri každom rozhovore. No hold, je to proste jedna z vašich vecí, ktorú ako človek máte. V spojitosti s tínedžerom, už som niečo spomínala aj v predošlých podcastoch, máte úžasnú možnosť byť mu vzorom. A teda nie len jemu, inšpiratívny samozrejme ste aj pre svoje okolie. Môžete mu ukázať, nielen povedať, že aby sa netrápil chybami, vy mu naozaj reálne môžete ukázať, že robiť chyby je absolútne v poriadku, lebo on vás bude vidieť, vy urobíte chybu, napríklad sa ospravedlníte, alebo to po sebe upracete, alebo bude vidieť proste v trápnych spoločenských situáciách, ktoré sa nám dejú, ako vy z toho vykľučkovávate. A že vlastne je to úplne v poriadku, že nič sa nestalo, vzťahy sa nepokazili, život ide ďalej. Zároveň aj k jeho chybám môžeme pristupovať inak. Nebudeme ako nejakí sudcovia, ktorí zjedli všetku múdrosť sveta. Sme dospelí, napriek tomu robíme chyby. O to pravdepodobnejšie je, že naše dieťa, aj tínedžer, tie chyby bude robiť a možno aj viac. A možno aj banálnejšie, alebo také, že čo si fakt povieme pre pána kráľa, to už by mohol vedieť. Ale nebudeme ho súdiť pri týchto drobných nedokonalostiach, lebo vieme, že proste ani my nie sme dokonali. A ako som už spomínala, tínedžeri aj tak vidia a zistia, že sa len snažíme tváriť neomylne a zbytočne tak klesneme v ich očiach. Takže kľudne, ospravedlnenie v akomkoľvek smere rodičia, deťom, deti rodičom, keď vieme, že sme pochybili. A to, na čo som už párkrát upozornila, premýšľajte, ako vy poznáte práve toho svojho potomka, čo sedí práve vašej rodine, čo sedí vám, pretože aj ako sa dneska rozprávame, každý sme iný, každý sme individuálny a preto aj každému pasuje a funguje niečo iné. Aj mne veľa vecí, čo som načítala, že by mali byť super, tak mne proste doma nefungujú. Musím tiež pátrať, hľadať, že ako to urobiť inak, aby to šlo. Mám ten predpoklad, že teda pokiaľ naozaj príjmeme tie svoje stránky, aj tie nedokonalé, tak tam prestane hrať veľkú rolu nejaká hanba, ktorá nám bránila to priznať. A o to ľahšie budeme vedieť byť tým vzorom, ktorý som spomínala. Ako som v úvode spomínala, v ďalšom podcaste s názvom Potrebujem odborníka sa budeme venovať rozdeleniu odborníkov na duševné zdravie ohľadom financií, ohľadom toho, čo robia a nerobia. V rámci podcastu o nedokonalosti, mnohí môžeme mať dojem, že pokiaľ navštívim odborníka, že to vlastne hovorí o tom, že som niečo nezvládol. V dnešnej dobe sú výraznejšie určité statusy, na ktorých nám viac záleží. Napríklad byť inteligenčne na nejakej určitej výške. Napríklad to vidieť dosť pri hádkach, aj takých tých virtuálnych, keď sa snažíme protivníka zhodiť poukazovaním na jeho mentálny deficit a sami sa snažíme pôsobiť strašne múdro. Je pre nás dôležité v dnešnej dobe, aby videli ostatní, že v hlave máme všetko v poriadku. Je tam ten predpoklad a stáva sa to, že keď trebárs je nejaký psychiatrický pacient, že už nemusí byť braný tak vážne. Akoby jeho názor má nižšiu váhu, čo samozrejme nie je OK. Takisto sexuálne zdravie, veľmi dôležitý status, na ktorom trváme. Mužská výkonnosť, všeobecná schopnosť splodiť potomka alebo vôbec nalákať na seba opačné pohlavie. Takže v podstate všeobecný lekár je pre nás úplne OK, psychológ už menej. Očný lekár je v poriadku, urológ, sexuológ už menej. Že akoby závisí, o ktorý status nám ide. Čím viac sa v podstate odborník zaoberá niečím chorým, tým viac sa obávame, že sa to ostatní dozvedia. Je to aj trošku prirodzené, lebo ono je to v poriadku, mať svoje súkromie, svoje tajomstvo a nie sme nikomu povinní hovoriť, kam my ideme. Keď to tak trošku akoby prirovnám k živočišnej ríši, ono aj zviera to nejak vie a chápe, že ak je zranené a niekto to zbadá, že teda není v dobrej fyzickej kondícii, tak je viac ohrozené na živote. Takže do istej miery to je prirodzené, že sa snažíme akoby neprezrádzať, že sme niekde oslabení. Pokiaľ sa ale obávame reakcií okolia až tak, že nám to bráni odborníka v tejto oblasti vyhľadať, tak vtedy to už nie je úplne OK. Takým trošku paradoxom tohto trošku filozofického zamyslenia je aj to, že vás vyzývam, aby sme sa nebáli byť nedokonalí a podobne. Pričom ja sama som veľmi nedokonalý človek a nie v každej svojej roli to mám so sebou poriešené. To vieme, že každý zastávame rôzne role. Som sestra, žena, kamarátka, kolegyňa a tak podobne. V súvislosti s týmito podcastami sú pre mňa najdôležitejšie role ja ako rodič a ja ako psychológ. Tie role tu využívam. Tam, kde ide len čisto o mňa, že sama so sebou v súkromí a tak, ja sama som s tým dlho bojovala so svojimi nedokonalosťami. Niekedy až po 30-ke sa mi podarilo ich prijať. Poznáte taký ten film Denník Bridget Jonesovej, tak nejak sa to volalo. Bolo to o žienke, ktorá permanentne sa jej darilo nejak vstupovať do trápnych situácií, ale akoby väčšine divákov to nevadilo. Brali ju takú, že to tak proste má, že tam má tie kiksy a tak, ako tam bolo povedané, bola taká, aká je a ten jej vyvolený dár si ju miloval presne takú, aká je. Tak takto nejak to mám ja sama so sebou. Ako s tou postavičkou. Proste to tak beriem, že to tak je, stáva sa mi to a veľakrát mi to príde už aj vtipné. Ja ako rodič v podstate som vysporiadaná s tým, že nie som dokonalá ako rodič, že stále potrebujem aj ja skúšať a hľadať, darmo budem mať vyštudovanú psychológiu, psychoterapiu a neviem čo. Ja ako rodič akurát riešim, že podľa čoho poznám, že sa môžem teda vnímať ako dosť dobrý rodič, že môžem byť sama so sebou v tejto roli dosť spokojná. Zatiaľ mám kritéria, že vidím, že je moje dieťa spokojné, je veselé, slobodné v tom, ako si užíva voľný čas aj v mojej prítomnosti. Na druhú stranu je pre mňa samozrejme aj dôležité, aby vedelo bez obáv z neprijatia ukázať aj také tie neveselé emócie, ako smútok, hnev, samozrejme adekvátnym spôsobom. Ale zatiaľ mám tieto kritéria, že si hovorím, tak asi to nie je úplne zlé so mnou ako s rodičom. Kde mám ale problém, a stále to nemám sama so sebou vysporiadané, ja ako psychológ. Tam viem, a ja sama mám tie predpoklady voči psychológom, že by to mal byť človek, ktorý má dobré vzťahy s okolím, vie veci riešiť, má vždy dobrú odpoveď, deti má super vychované a tak podobne. Je vždycky milý ku každému. Sama o sebe si myslím, že som dosť vzdialená tejto ideálnej predstave psychológa a nie som si istá, či to môže mať negatívny vplyv v konečnom dôsledku na moju prácu. Stále tam mám tú dilemu. Nechať ľuďom ten dojem, teda, že naozaj viem, že som taká, že nikdy človeka neodmietnem, že som vždycky milá, alebo im proste ukázať, že naozaj som proste ten najľudskejší človek, aký môže byť, že fakt mám tie svoje chyby, aké mám. Celkovo sú profesie, ktoré sú v tomto zmysle náročnejšie. Kňaz, učiteľ, psychológ, lekár. Akoby okolie im nedovoluje vystúpiť z tej role. Keď ho aj vidia vonku niekde na námestie, dajme tomu učiteľa, že má nejak trochu vypité momente, aha, učiteľ sa opil a veľmi to vplýva na celé vnímanie aj jeho práce. Kdežto, keď napríklad vieme, že niekto, ja neviem, predáva v obchode s náhradnými dielmi a vidíme, že sa trošku opil, tak sa povieme, aha, zabavil sa. Samozrejme, pokiaľ to nie je veľmi často. Že akoby sú kritickejšie hodnotené určité profesie. Aj to je jedna z tých vecí, že teda ovplyvňuje ma to aj v súkromí, že teda či budem zachovávať tú rolu psychológa, alebo sa naozaj uvoľním a budem sama sebou. Takže v tomto zmysle to ešte sama doriešené nemám a stále je to aj pre mňa veľká výzva. Na záver vám ešte poviem drobnú historku, ktorú som zažila pri našich potulkách svetom s môjim mužom. Mali sme tu česť stretnúť jedného staršieho pána v Rakúsku. Bol neuveriteľne príjemný, šarmantný, naozaj gentleman. Málo koho tak nazvem, ale tento pán naozaj bol gentlemanom. V rámci rozhovoru o všetkom možnom mi prezradil, že pri svojom celoživotnom šoférovaní, on mal okolo 60 alebo možno 70 rokov, nemal nikdy búračku. Ja som ostala v šoku, pretože ja som v tej dobe som šoférovala asi nejakých 10 rokov a už som mala za sebou niekoľko ťukancov, väčších aj menších. On mi objasnil, ako sa mu to podarilo. On naozaj aktívne šoféroval, nestálo mu auto v garáži. Povedal niečo v tom zmysle. To nie je ale preto, že ja by som bol taký dobrý šofér. To vôbec. Len som proste mal vždy to šťastie, že keď som urobil na ceste hlúposť, nejakú chybu, práve v tej chvíli bolo okolo mňa dosť inteligentných ľudí, ktorí moju chybu vykryli. Nebola to moja šikovnosť, že sa zabránilo nešťastiu. Ten pán ma absolútne ohúril, pretože on mohol byť pyšný na svoje šoferovanie, mnohých takých poznáme, že ja som ešte nehavaroval, ja teda si myslím, že viem šoferovať tým pádom. Mohol mať plno poučných rečí, lebo vedel, že ja som tie ťukance mala. Ale on nič takéto nepovedal. Proste ma ohúril. Takže pre mňa z toho plynie poučenie. Len preto, že niekomu veci vychádzajú, tak to naozaj neznamená, že je naozaj dokonalý. Napadá mi, ako sa prezentuje taká tá superžena, že stíha prácu, stíha 4 deti, má permanentne upratané, je sama upravená, stíha cvičiť, stíha piec na Vianoce, dokonalá výzdoba a super. Je tam ten predpoklad, že naozaj aj takáto žena má vo svojom okolí dosť veľa ľudí, ktorí vykryjú, čo ona sama nestihne. A tým pádom ide za tým, čo je pre ňu v tej chvíli dôležité a vychádza to. No, takže výzva na záver. Ohúrme teda svojich potomkov, ukážme im, že sme obyčajní ľudia, ktorí chyby robia a je to tak úplne v poriadku.
Ak máte otázky ohľadom dnešnej témy, neváhajte a napíšte nám ich na stránku www.dôverujme.si, kde nájdete viacero podcastov, článkov či videí ohľadom budovania vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom. Na stránke máme záložku s názvom Poradenstvo, kde nájdete odborníkov z oblasti výchovy či vzdelávania, ktorým môžete svoje otázky položiť písomne alebo telefonicky. Kontakty nájdete na stránke dôverujme.si. Podcasty pre vás pripravila organizácia Viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Tešíme sa na vás aj na budúce.